Ūdens malā, Jēzus. Redzējis daudz cilvēks, kas viņam seko, redzējis kādas divas laivas, kur zvejnieki ilgu visu nakti strādājuši, mēģinājuši noķert kādu lomu, sagādāt iztiku savai ģimenei, jo tas ir viņu vienīgais arots, vienīgā iedzīve, vienīgais darbs, vienīgais, ko viņi prot, vienīgais, kā viņi var uzturēt, un tiem nav veicies, veicies viņu visā profesionālā prasmē, visā viņa gudrībā un zināšanās, visās viņu spēcīgo vīru pūlēs, darbā, nomodā, un tie jau ir sagatavojušies doties dienā māju. Un Jēzus iekāpienā laivā un sludina. Sludina Dievu vārdu cilvēkiem, kas to grib dzirdēt. Un tad, kad viņš ir beidz sludināt, viņš saka, un tagad kāp laivā un celies uz augšu. Ļoti interesanti vārdi. Ja mēs to padomājam savā dzīvē, cik bieži mēs gan neesam dzirdējuši tādus vārdus. Cik bieži mēs esam likušies gudri savā dzīvē. Vai tad mēs nezinām, kas ir laulības dzīve? Vai tad mēs nezinām, kā pareizi audzināt bērnus? Vai tad mēs nezinām, kā pareizi strādāt, kā ko nozīmē godīgi dzīvot šajā pasaulē? Vai tad mēs pareizi nezinām, kā biznesu taisīt? Un vēl ko? Ka mums kāds nākt, un tad, kad mēs visi esam pareizi darījuši, kā tā mēs esam domājuši, un kāds teikt, un tagad dari tā. Tas maz drusciņ mūs aizskar, maz drusciņ mūs sāpina. Mēs pirmajā brīdī pat varbūt tā emocionāli būtu apskurbuši, apvainojušies, vai parādīt kaut kādu uzpūtīgu seju. Mums taču patīk, ka mums nāk ar komplimentiem, tu esi visu labi darījis, tev tik nav izdevies. Varbūt nākošreiz, bet tagad eju un dari vēlreiz. Pilnīgi pretēji visam tam, ko tu esi mācījies. Mēs zinām, kāpēc zivis, un lielās zivis, protams, dzīvo ūdens dziļumā. Parasti mēs spēlējamies arī seklajā ūdenī, tur, kur dzīvo tās maziņās zivtiņas. Tā ir, ka mēs brienam jūrā iekšā, un tad ilgu gabalu, un tur tādas maziņas. Tur lielās nepēlēt, tur tādas spēlējās, un tur mēs skatāmies. Un mums arī bieži vien dzīvē patīk dzīvot tādos seklos ūdeņos. Bail taču iet dziļumos, tā taču ir kaut kāda uzdrošināšanās. It sevišķi vēl tad, kur tu neredzi, kur tev kaut kas var notikt, kur tev var apdraudēt, vēl kaut kāda vētra, kur ir jāpēlt dziļi, kur var būt briesmas, dažādos veidos. Mums patīk spēlēties seklajos ūdeņos. Un neiet dziļumā, jo tas mūs apdraud. Seklumā ir droši, seklumā viss ir skaidri redzams. Es redzu, kas tur ir zem kājām, es redzu, kādas tur maz zivtiņas, tur aizgirs nav, vai kāda lielākas varētu iekosties. Dziļumi, apdraudējumi. Mēs bieži vien paliekam pie saviem uzskatiem savā dzīvē. Bieži vien mums tur ir droši un labi, un mēs negribam neko mainīt, un pasargs Dievs, un kāds iejauksies tajā mūsu seklajā, drošajā, mierīgajā dzīvītē. Es dzīvoju, man pietiek ar to mazo mazumiņu, kas man ir. Es neceru uz lieliem izaicinājumiem, tāpēc, ka tu var draudēt briesmas. Pēters, kā mēs zinām, ne pirmo reizi tiekās ar Jēzu tajā brīdī. Ja mēs patinam, paskatamies atpakaļ, paraugamies uz drusiņu vēlāk, mēs redzam, ka Jēzus ir dziedinājis viņa sievas māti no druģa. Jau pirms tam. Viņš jau ir piedzīvojis un redzējis Jēzus spēku, Jēzus brīnuma prasmi darīt, dziedināt, nomierināt. Viņš jau skatās uz viņu nevis kā kādu, viņam jau ir pieredze, viņš neskatās kā uz kaut ko jaunu. Un tagad šis notikums. Mēs redzam, ka zivis, kas negrib peldēt dienas laikā, kad tu viņus vari ieraudzīt. Tad viņus noiet dziļumā, tad viņus neķerās, tā mēs varētu teikt. Bet naktī, tad, kad viņus zina, ka viņus neredz, tad viņus peld drošāk un arī tuvāk, un tad viņus var noķert naktī. Un, protams, ka Pēters ir strādājis visu cauri nakti. Viņš ir, protams, ļāvies savam profesionālajam prātam visā izpausties viņa prasmē, zinādams, kad, kur un cik ilgi. Un tagad ir diena, un visam jāmet miers. Tagad jāiet atpūsties, jāiet lāpīt tīklu, jāiet ir sagatavoties jau nākošai reizei, kad viņš atkal mēģinās savus laivas stumt uz zveju. Un notiek kāds incidents. Jēzus pretēji viņa prasmē liek darīt to pilnīgi ne tajā laikā, kad visu loģiku to saka. Ne tā, kā tas ir parasts, jau no tēvu tēviem varbūt iemācīts ģimenē un tradīcijā turpināts, bet pilnīgi kaut kas jauns. Un ko Pēteris dara? Ja, uz tavu vārdu, viņš to dara. Paļaudamies. Varbūt tāpēc, ka viņš redzēja. Jēzus spējas dziedināt, spējas atbrīvot un atraisīt. Varbūt tāpēc, ka šajā vīrā bija kāda sevišķa uzticība, kaut kas tāds, kas viņu fascinēja, iespaidīgi. Bet es domāju, ka šis mirklis, kad Pēteris atgriežās ar lomu, kas ir tik liels, kas netilpa tikai viņa laivā, kad viņam vajadzēja palīgās savu otru laivu, un kad ir šīs abas laivas piepildot ar lomu, ko viņi bija nozvejojuši, tās gandrīz nogrima, kā mēs lasam. Tas ir iespaidīgs loms. Laikam varētu pat teikt viņa gada pēļņa, ja tā mēs varētu domāt. Ļoti iespaidīgi. Ko mēs darītu viņa vietā? Padomāsim garīgā ziņā, kāda būtu mūsu reakcija. Vai tik ne tā, kā mēs parasti darām? Kad mums ir kaut kāda liela pēļņa, liels loms bijis. Mēs jau braucam, vēl neesam līdz krastam tikuši, līdz mājām tikuši, mēs jau sākam domāt. Ko tik mēs varēsim tagad nopirkt viss, kas mums būs vajadzīgs? Cik iespaidīgi tas ir, kā mūs novērtēs tie pārējie, ka mēs tagad esam no labāku lomu noķēruši, nekā viņiem ir izdevies. Ko tik mēs katrs neiedomātos darīt tagad ar to savu lomu, ar savu lielo pēļņu, kas mums liktos, ja, Dievs man ir paaugstinājis, pacēlis. Tas ir labākā gadījumā, ko mēs varētu pateikt. Ka Dievs mums ir devis kādu sevišķu iespēju, ko no mēs izmantosim un tagad saucim par sevi, varbūt nopirkšim kādu mašīnu, varbūt dzīvokli, beidzot nedzīvosim īrētā dzīvoklī, nopirksim savu māju, varbūt izdarīsim to un mūsu kārības un kaislības, man tā šeit spēlētu lielu lomu šajā dzīvē. Un vai mēs ne tā parasti domājam? Vai tā nav mūsu parastā lietu kārtība, kā mēs šajā pasaulē dzīvojam. Pretstatā Pēterim. Loms gan bija izcelts, nogādāts krastā, paldies Dievam laivas nenogrima. Bet ko dara Pēters? Viņu nefascinē, neiespaido, neaizrauj šis lielais loms. Viņa pirmā reakcija, domāju daudziem no mums, būs gaužām nesaprotam. Viņš krīt zemē. Krita Jēzum pie kājām un sacīja, kungs aizeja no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Kas viņam bija uzgājis? Mēs lasām, viņam ir uzgājušas tāpat kā arī tiem, kas bija viņu izbailes. Ja mēs domājam par izbailēm, ja mēs domājam par šo stāvokli, kur bieži vien mēs tā kā nicinam vai negribam pieņemt, Izbailes ir dažādas. Un lielākoties, ja mēs tā nopietni padomājam, tad izbailes pavadu visu mūsu mūžu, bet ne tikai tās, kuras būtu vajadzīgas. Mēs baidamies par rītdienu, mēs baidamies par ēdienu, par mēs baidamies par dzērienu, mēs baidamies par politiku, mēs baidamies par, visiem apstākļiem, kas mūs ietekmēs un, kas mūs saistīs. Un šodien mēs redzam cilvēkus, kas bieži vien dzīvo izbailēs, nezinādami, kas būs rītdien. Un izbailes pārņem katru, kas ir pieķēries šīs zemes dzīvē. Izbailes. Izbailes un neziņa, kas mūs pavada bieži vien par katru lietu, ko mēs vēl neesam, mēs esam dabujuši, mēs to neesam vēl turējuši rīsti rokās, neesam īsti apraduši ar to, ka mēs jau baidamies to pazaudēt. Bailes, kas mūs pavada katrā savā dzīves situācijā, kur mēs pat mīlestībā pret savu otru cilvēku baidamies, nevis dzīvojam šo dzīvi, mīlēdam un pateikdamies Dievam par katru mirku, ko mums ļauj būt kopā, bet mēs jau baidamies viņu pazaudēt. Mēs esam bailēs no visām iedomām, kas tik varētu būt. Mēs dzīvojam šajā pasaulē. Tā pieķērši, ka mums pārņem šāda veida izbailes. Laicīgās, miesīgās, bet izbailes, kas atrais, izbailes, kas atbrīvo, izbailes, kas pārņēma Pēteri, Dieva svētumu, Dieva varenības priekšā. Mēs klausījāmies skaisto Jesajas grāmatas 6. nodaļu, kur mēs redzam ķēniņu ūsīs laikā, Jesaja redz to kungu, sēžam uz augstu cēlu troņu, un viņa tērpa apakšmalu piepildīs svētnīcu. Mēs redzam serafus, eņģeļus, lidinamies sešiem spārniem, kur divi aizsedz kājas, rokas, aizsedz vaigu, un diviem viņu lido. Mēs redzam visu šo godības, šo svētības pilno skatu, dūmi ceļās uz augšu šīs lūkšanas. Un kas notiek ar Jesaju? Viņš sajūtās nešķīts, viņš sajūtās grēcīts. Viņš sajūtās necienīgs būt tur, kur viņš tagad ir. Viņš saka, kungs, man ir nešķīstas lūpas, un es dzīvoju nešķīstas tautas vidū. Un tad pielido viens serafs ar ogli uz lūkšām, tikko izņemt no krāsnes, aizskar viņu lūpas, un tās top svēt. Viņš tiek dziedināts. Kungs grib viņu sūtīt. Kungs grib viņam uzticēt, kas būs mans vēstis. Ko lai es sūtu? Šeit esmu. Sūti mani. Mēs redzam šīs pārvērtības, kas notiek ar cilvēku. Mēs gribētu izbēgt no tā, apiet to. Bet šīs pārvērtības varbūt ir sāpīgas, kas notiek, bet svētīgas. Viņas ir dedinošas. Bet viņas ir vajadzīgas un nepieciešamas, lai radīja rastos kaut kas jauns. Tu gribi paturēt savu veco dzīvi, bet tev būs jauna dzīve. Mārtiņš Luters savā ziņā bēdu brīdī ir rakstījis tādus vārdus. Ja tu tici, tava sirds nevar nekļūt līksni Dievā, brīva un droša. Tad tavu mīlestību laužas uz āra. Darīdam labu ikvienam, kur vien tā spēj, tā sludina un vēstī šo patiesību it visiem. Tā atmet visu, kas nav saskaņā šo mācību. Un redzi, to nu vēlms nespēja mierīgi noskatīties un noklausīties. Viņš grib, lai tu neatstātos no viņa lietām, lai tu pieķertos gudrībai, bagātībai, slavai un varai. Vēlms kāro padarīt tevi par ķeceri un neprātīgu cilvēku. Tādējādi tu līdz ar savu kungu Kristu patiesības dēļ nonācis pie krusta un tiec visbriesmīgākā veidā nozākāts. Tev nākas pakļaut briesmām savu dzīvību, miesu, mantu, godu un draudzību. Līdz beidzot pēc šīs dzīves vari patvērties mūžīgajā dzīvošanā. Bet tas viss tev jāpieņem ar priecīgu prātu un jāņem par labu. Tev jābūt laipnam pret tiem, kur tev liek ciest, Un jāatceras, ka Dieva priekšā arī tu agrāk biji tāds pats, kādi tagad ir viņi. Tā bija Lutera atgriešanās, kad viņš nostājās iepratiem pasaulē, iepratiem tam, visam tam, kur viņš saskatīja šo nevēlēšanos sekot Dievu prātam, paklausīt viņam un staigāt viņa ceļos. Un redzēdams to ļoti skaidri, kad viņa ceļi ir nezināmi. Viņa ceļi, tu nezini, kas būs tev rītdien, bet tu ticībā ej un to dari. Tāpat kā Pēterim, kur Kristus tagad viņa aicina, jā, es tev darīšu par cilvēku zvejnieku. Jā, tu pametīsi savus tīklus un atstāsi visu, kas tev pieder, uz ko tu paļāvies un savu nedrošo cerību liki. Un iesi tur, kur tu nezini, jaunā dzīvē, kur tu būsi pavisam kas cits. Ne jau tā, ka tu aizmirsīsi, kas tu biji. Mātiņš Luters arī neaizmirs, kas viņš bija, bet tas viņam palīdzēja iet tajā vienā šaurajā ceļā skaidrot saprast Dievu vārdu. Un jā, tas ceļš nebija varbūt prieka, miera, sekluma pilns. Tur bija apdraudējumi, tur bija jāatstāja daudz, kas arī viņam. Pat draugi, pat draudzība, kā viņš raksta. Lai iegūtu kaut kādu jaunu ceļu. Iegūtu kaut ko citu, kaut ko līdz tam nepazītu. Vēl gribētu teikt, ka nesen uzgāja kādu zīmīgu raiņu zejolu. Tas, kas Jānis, pasmaid par savām bēdām, un viņa sūrumu vairs nav. Paspaidi par savu ienaidnieku, un viņa dzēlumu vairs nav. Bet, ja tu spēji pasmaidīt par pasauli, tad viņa smaidīs tev pretī. Tev vēl nepietiek. Ja tu spēji pasmaidīt par pasauli, kad viņa zūd, tev atvērsies cita. Šī jaunā pasaule. Jaunā dzīve, ko Pēters piedzīvo, jaunais ceļš, kur viņš vairs iet, nebaidīdamies par to. Un Dieva svētuma priekšā mēs redzam šo pieci, es esmu grēcīgs cilvēks. Jā, šī apziņa, ka tu beidzot esi piedzīvojis Dieva tuvumu un klātbūtni tik spēcīgi, ka tu esi piedzīvojis viņa tuvumu un svētumu, ka tev tu sāc degt savā grēcīgumā, savā necienībā. Es domāju, nav svētākas jūtas. Tad ir, viņš to aizmirst par saviem lomiem, to aizmirst par savām rūpēm, to aizmirst par visu, par ko tu esi uztraucies un zūdījies līdz tam. Tas ir stāvoklis, no kā Jēzus mūs grib atbrīvot. Tās ir izbailes, kas tev pārņem, bet jaunas izbailes. Jaunu drošību tev dodošas. Un viņš tev sūta. Sūta tur, kur tu nezini, kur tev būs jāiet. Bet, ka tev būs, tu būsi cilvēku zvejnieks. Mēs varētu iedomāties tagad, kad nozīmē, ka Jēzus saka, tu tagad zvejos cilvēkus. Tas tāpat kā zivs. Un dažreiz daži iedomājās, ka tagad skaitļos ir nozīme jēga, ja tur tagad atskaist rakstīt, piemēram, kā mūsu draudzes locekļu pulks aug vai rūk. Ko tas nozīmē tagad? Tu esi cilvēku zvejnieks, tad es eju un metu tīklus un mēģinu ar visādiem kukuļiem un liekulībām piekukuļot, lai tik cilvēki nāk un tagad visi būs baznīcā un tā. Zvejot cilvēkus nozīmē atraisīt. Nozīmē dot to brīvību, paņemt. Tam, kas bija bailēs un izbailēs, kas bija šajā depresijā, neziņā, šajā saistībā ar to, kas viņam traucēja dzīvot, kas viņu apgrūtināja, kas viņu vilka pie zemes un neļauja pacelt savu galvu, kas bija apkrāvies ar šiem ķieģeļiem un nastām pats nezinādams, ka viņš to nes negribēdams, ka viņš turās pie tā tikai tāpēc, ka viņam nekā cita nav. Ka tā vietā ir jānāk kaut kam tādam, kas cilvēku atrais, noņem šo kalpības jūgu, dara svabatu, piece. Tas ir šis Pētera sūtījums šajā pasaulē. Tas ir viņa tālākais misijas lauks, iet pie tiem, kas ir šādu veidā noliekti un saistīti. Iet pie tiem, kas jūtas nebrīvi, bailīgi, nedroši. Tev apkārt tādu nav. Tur, kur ticība ir nīkuļo, tur, kur tu vari pielikt ar vienu savu vārdu un pieskārienu, dziedināt, tur, kur tu vari pacelt un pabarot, tur, kur tu vari apmeklēt un pieskarties, neaizmirstot tos vārdus, kas iet, kas man ir apmeklējis cietumā, tur un tur. Tas ir šis aicinājums, ko Pēters saņem, kurā viņš dodās aizmirstams un atstādams viss, kas līdz tam jau nekas svarīgs pēc šīs iedzīvojuma cits nav cēlies. Jā, vēlāk mēs viņu piedzīvojam, ka viņš varbūt trīsreiz aizliec, ka viņš nobīstās, kur viņa ticība varbūt ir kļuvusi pārdroša vai īstenībā bailīga. Bet šis skarbais vīrs ir gatavs uzticēties. Uzticēties tam, kā spēku viņš ir piedzīvojis. Un tavā dzīvē arī noteikti tu esi piedzīvojis. Katrs viens jūs esat piedzīvojuši Dievu tūmu un klātbūmu. Kas atsver visu pārējo. Paklaus tai balsī. Nesaka, es esmu gudrs un zinu, kad un kas viss jādara. Dari tad, kad viņš tev saka. Varbūt tad, kad tev tad neliekas, ka tur kaut kas var sanākt. Met tad, kad viņš tev saka. Ej uz augšu, tad, kad viņš tev saka. Varbūt tad, kad viss skrien pretī. Bet paklaus viņam. Lai Dievs svētī un dod jums šo uzticēšanos, paļāvības, brīvības garu. Āmen.